Psalm 118. Tet. Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine, secundum verbum tuum. Bonitatem et disciplinam, escientiam doce me, quia mandatis tuis credidi. Priusquam humiliare ego deliqui, proteria eloquium tuum custodivi. Bonus est tu, et in bonitate tua doce me justificationes tuas. Multiplicate est super me iniquitas superborum. Ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua. Coagulatum est sicut lacor eorum. Ego verum legem tuam meditato sum. Bonum mihi, quia humiliasti me, utisham justificationis tuas. Bonum mihi, lex oris tui, super milia auri eragenti.